Mi levis denove miajn okulojn kaj mi ekvidis. Jen kvar ĉaroj eliras el inter du montoj, kaj la montoj estas kupraj. La unua ĉaro havis ĉevalojn ruĝajn, la dua ĉaro havis ĉevalojn nigrajn, la tria ĉaro havis ĉevalojn blankajn, kaj la kvara ĉaro havis ĉevalojn makulitajn kaj brunajn. Mi ekparolis kaj diris al la anĝelo, kiu parolis kun mi, kio tio estas, mia sinjoro? La anĝelo respondis kaj diris al mi, tio estas la kvar spiritoj de la ĉielo, kiuj eliras post sia starado antaŭ la reganto de la tuta tero. La ĉaro kun la nigraj ĉevaloj iris al la lando norda, la blankaj iris post ili, kaj la makulitaj iris al la lando suda. La brunaj eliris kaj deziris trairi la teron, kaj li diris, iru, trairu la teron, kaj ili trairis la teron, kaj li kriis al mi kaj diris al mi jene, vidu, tiui kiui eliris al la lando norda, contentigis mian spiriton en la lando norda.